Mesta prihodnosti po epidemiji. Pozdravljeni. Moje ime je Jan Grilc, ob meni ponovno sedi strokovni sodelavec Frekvence X, antropolog dr. Dan Podjet, znanstveni sodelavec na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Pozdravljen, Dan, lepo, da si nas spet obiskal v našem studiu v središču mesta.
Zdravo, Jan, me veseli, da sva spet skupaj. Kot verjetno veš, smo tudi antropologi bili več tednov med štirimi stenami v karanteni in zdaj smo končno spet med ljudmi v našem naravnem habitatu in tudi zato sem vašega povabila v oddajo še toliko bolj vesel.
No, lepo, ampak povod za tvoj ponovni obisk in tudi za nov del mest prihodnosti pa nikakor ni samo vesel. Tako naša mesta kot tudi njihova prihodnost so se močno spremenila zaradi epidemije koronavirusa.
Res je, v zadnjih mesecih so urbana območja dejansko pokazala podobo, kot je nismo poznali. Med pandemijo se je marsikaj spremenilo, nekaj na slabše, mnoge stvari pa tudi na bolje. Pokazalo se je recimo, da lahko ljudje svoje navade spremenimo skoraj čez noč, če je treba, in vplivamo tudi na kakovost bivanja v mestih.
Ja, videli smo ta prehod od običajnega vrveža, ki zaznamuje mesta,
do tiste oglušujoče tišine na nekdaj prepolnih ulicah.
Tem za razprave je veliko, oddaja bo zato malo daljša, začenjamo pa jo s prehodom po metropolah, kjer delujejo naši dopisniki. Kaj vse se je v zadnjih treh mesecih zgodilo mestom, ki so bila med pandemijo središčne točke prenašanja okužb in hkrati prizorišča nekaterih najbolj dramatičnih prizorov, ki se bodo zapisali v kolektivno zavest človeštva?
Mojca Širok, Brusel.
Podoba Bruslja med pandemijo je bila kot razglednica iz časov pred Prvo svetovno vojno. Prazna, nobenih avtomobilov ali konjskih vprek, avtobusov in tramvajev, le tu in tam kakšen človek. Drugače je bilo v parkih, kjer je mrgolelo ljudi, sicer po eden ali v parih, ker več tudi ni bilo dovoljeno. In kot nalaž, tukaj smo imeli tako čudovite pomladne tedne od konca marca do konca maja, da je bil sprehod med zelenjem, mogoče manj po mestnih ulicah, marsikomu v veliko uteho.
Boštjan Anžin, Beograd.
Beograd je bil v bistvu med epidemijo nenavadno ali pa celo grozljivo prazen, ne, ker za razliko od recimo Slovenije so bile tukaj te prave policijske ure, torej ko je bila popolna prepoved gibanja za vse na prostem in to ne samo zvečer in po noči, ampak v bistvu smo imeli potem tudi ob koncih tedna. Ob dnevih, ko bi recimo bil Beograd prepoln, ne, je bilo to v bistvu zdaj ne mesto duhov, torej kar tako malo pretresljivo, no, vse skupaj.
Vlasta Jeseničnik, Moskva.
Koronavirus je prebivalce prestolnice pregnal z ulic, bulvarjev in nabrežji reke Moskve. Ljudje so se zaprli med štiri stene. V več kot 12 milijonskem mestu so skoraj vsak dan razkuževali ulice in trge. Gibanje je bilo močno omejeno. Javni potniški promet se sicer ni ustavil, so pa v Moskvi uvedli sistem elektronskih dovolilnic, brez katerih je bilo mogoče le do najbližje trgovine z živili ali v lekarno.
Janko Petrovec, Rim.
Rim je neprecenljiv zgodovinski spomenik, zato je potem, ko smo preživeli začetni šok zaradi izpraznjenosti, zažarel v svoji lepoti. No, na službenih izletih po mestu, med katerimi sem lahko prekršil oddaljevanje od svojega okoliša, me je navduševal svojo nemo lepoto, seveda je izgubil siceršnje vzdušje, siceršnjo hrupnost, ki je odvisna pretežno od obiskovalcev, teh kar naenkrat seveda ni bilo več. No, na drugi strani je Milano, ki bolj kot spomeniki pritegne z dogodki, to mesto pa je s karanteno dobilo mnogo bolj proletarsko vzdušje, saj so gostje izginili, večina ljudi je delala od doma, gibali pa so se samo še delavci v nujni proizvodnji.
Polona Fijavš, Berlin.
Berlin je bil dokaj prazen, a ne povsem. Veliko ljudi je odpotovalo na deželo, na vikende, da pa ni bil Berlin mesto duhov, je opominjal javni promet, ki je ves čas deloval. Tudi parki so bili ob sončnih vremenih precej polni ljudi, ki so se držali na razdalji, predvsem prve tedne. Ljudje so bili na začetku zaskrbljeni in čeprav so oblasti ves čas poudarjale, da ne bo zmanjkalo hrane, so bile police z moko in testeninami kdaj prazne, ljudje so si delali zaloge, tudi toaletni papir je bilo iz meni še vedno neznanih razlogov težko dobiti.
Tanja Borčič-Bernard, Zagreb.
Meščani Zagreba radi posedajo po neskončnih kavah, se gnetejo na tržnicah, nočno življenje je seveda tudi pestro, no potem pa se je vse to čez noč spremenilo, mesto je dobesedno opustilo. V Zagrebu živim že 21 let in nikoli nisem trga Bana Jelačiča videla tako praznega. Sama redno tečem po Maksimirskem gozdu in nikoli nisem srečala več ljudi kot na vrhuncu epidemije. Družine so skupen čas preživljale zunaj, v naravi, se mi je pa nekako zdelo, da to ne bo dolgo trajalo, ko se bodo spet odprle trgovine in lokali in imela sem kar prav.
Petra Kos Gnamuš, Dunaj.
Dunaj je bil med epidemijo zaradi strogih ukrepov kot mesto duhov, nikjer ni bilo nikogar. Kasneje so ljudje morda šli na kak sprehod ob reki Donavi, policija pa jih je preverjala na vsakem koraku. Mestni parki so bili zaprti, zapore so bile tudi na ulicah. Mislim, da ukrevanje vsaj nekaj mesecev ne potrebuje le turizem, ampak tudi prebivalci, ki so bili več tednov zaprti v svojih stanovanjih. Tisto, kar opažam zdaj, pa je naveličanost na celotno situacijo. Nihče pa ne zna napovedati, kaj bo v prihodnjih mesecih ali se bo zgodil drugi val epidemije. Tega se najbolj bojijo.
Andrej Stopar, Washington.
Čeprav je Washington kraj brezobzirnih karier, tekmovalnosti in preračunljivosti, pa seveda tudi moči in denarja, mesto ne utripa v hektičnem, napornem ritmu značilnem, naprimer za New York. Takšno mesto je potrebovalo kar nekaj časa, da je pokazalo, da ga je zajela epidemija. Takrat se je mesto še bolj umirilo in spraznilo, nastopil je čas tišine in ptičjega petja, medsebojnega izogibanja pešcev na ulicah. Iz te umirjenosti, da ne rečem otopelosti, se Washington počasi zbuja. Čeprav zaskrbljeni, nekateri bolj, drugi manj, Washingtončani pozdravljajo odpiranje, obene pa se zavedajo, da je veliko majhnih poslov, zlasti v gostinstvu, propadlo za zmeraj.
Za konec še v Ljubljano. Dan, kakšne so bile tvoje izkušnje?
Recimo, da se je mesto v tem času povsem spremenilo. Prijatelj, ki je šel konec marca z družino na kolesarski izlet v mestno središče, mi je rekel, da se mu je zdelo mesto nekam čudno znano in potem mu je kapnilo. Seveda, takšna je bila Ljubljana, ko je bil še otrok, torej prazna, nikjer nikogar. No, meni pa se je zdelo bolj kot v kakšnem post-apokaliptičnem romanu, mogoče zato, ker sem jih v teh tednih zelo veliko prebral.
Torej, mesta so doživela trenutek, kot ga še ni bilo. A zdaj je treba pogledati naprej. V novem delu Mest prihodnosti bomo izpostavili nekaj že znanih tem, ki jih zdaj vidimo v luči povsem novih družbenih okoliščin in osvetlili nove smeri v prihodnost po krizi, ki je zamajala same temelje življenja v zgoščenih urbanih območjih. Kar takoj se lahko vprašamo, ali bodo mesta po epidemiji, med katero so bila žarične točke prenašanja okužb, izgubila svojo privlačnost. Po podatkih, ki jih navajajo Združeni narodi, je do zdaj kar 9 od 10 ljudi, ki so zboleli za COVID-19, živelo v mestih. Upravičeno se torej lahko vprašamo, se bo nadaljeval trend priseljevanja v mesta. Za razmislek o tem vprašanju smo poklicali zanimivega ameriškega raziskovalca. Steven Pedigal živi v Austinu v Teksasu, 16. največjem mestu v Združenih državah s 750 tisoč prebivalci. Tam predava na Univerzi Lyndona Johnsona, vodi laboratorij za raziskovanje urbanih območij in pripravlja strategije za razvoj sosesk v mestih po vsej državi. Sodelavci zdaj raziskuje, kako se bodo mesta morala prilagoditi po velikem pandemskem šoku. Ta bo naša mesta močno spremenil, trdi, ne pa tudi uničil.
And I think the one thing that we've been thinking about, the folks that I spend some time with, is about this idea of what will be the push and pull back to cities.
Z mojimi kolegi smo veliko razmišljali o tem, kaj bo ljudi privlačilo v mesta in kaj jih bo odbijalo od njih. Če pogledamo zgodovino pandemij, posebej španske gripe leta 1918, ki je razdejala mesta, lahko ugotovimo, da so se mesta vrnila močnejša kot kadarkoli prej. V rjovečih 20-ih smo videli ponovno rojstvo urbanizma v velikih ameriških mestih. Mislim pa, da bo ta pandemija malo drugačna. Različni faktori nas bodo odbijali in privlačili k mestom. Odvračal nas bo strah pred urbanizacijo in življenjem tesno skupaj. Morda nas bo porast dela od doma prepričal, da ni treba več živeti v mestu. Čeprav mislim, da v nas obstaja potreba po združevanju, zbliževanju in ustvarjanju mrež, kot jih poznamo iz lokalnih okolij. Privlačnost bo po mojem močnejša. Če razmislimo, kako gospodarstvo mest raste, je eden izmed močnejših dejavnikov prav množičnost, torej, da morajo ljudje in ideje priti skupaj, da lahko nastane nekaj inovativnega. To ne bo izginilo, postalo bo celo močnejše v celi vrsti velikih mest po svetu. Potem, ko smo v karanteni preživeli več tednov ali nekateri celo mesecev, bo želja po ustvarjanju skupnosti in javnega prostora pomagala našim mestom pri ponovni rasti. Vprašanje pa je, kako lahko omejimo težave, ki so prišle s pandemijo in kakšna bo nova normalnost. To so zelo zanimiva vprašanja.
Are those really interesting questions?
Kaj bo torej najprej treba začeti spreminjati v mestih?
You know, I think the first thing is really thinking about how we sort of, you know,
najprej moramo začeti razmišljati o javni infrastrukturi po pandemiji. Najprej seveda postavljam v velike narekovaje. Razmisliti moramo torej o letališčih, transportni infrastrukturi, podzemnih železnicah, avtobusih, stadionih, koncertnih dvoranah. V Aziji že vidimo, da na takih prostorih uvajajo zdravstvene preglede, denimo merjenje temperature, in uvajajo ukrepe za večje razdalje med posamezniki. To bo torej vprašanje prilagajanja že obstoječe infrastrukture. Drugo vprašanje bo to, kako bodo ljudje prihajali v mesta in odhajali iz njih. Prilagoditi bomo morali tranzit, hkrati pa razmišljati o novih načinih mobilnosti. V Združenih državah se najbolj bojim tega, da se bodo ljudje spet vrnili le k uporabi avtomobilov in opustili javna prevozna sredstva. To bo hkrati tudi priložnost za razmislek o aktivni mobilnosti, torej o kolesih in izboljšanju pločnikov. V Austinu, v Teksasu, kjer živim, veliko delov mesta sploh nima pločnikov. Investicije v tako infrastrukturo, ki mesta približa ljudem, bi lahko bile rešitev. Tretje vprašanje pa bo v bistvu razmislek o pomenu javnih prostorov. Bomo investirali v večje parke v mestih, bomo zaprli določene ulice za avtomobile, da se bodo ljudje lahko kje zbirali. Prilagoditi moramo soseske tako, da bodo v prvi vrsti namenjene ljudem. To bo pomemben del obujanja mest.
How we design and retrofit communities to be people first will be a real big piece of this as well.
To so le izzivi, s katerimi se bodo ukvarjala mesta. Steven Pedigal ob tem opozarja, da sploh ni odprl gospodarskih vprašanj, ki pa jih bodo morale reševati celotne države ali mednarodne skupnosti, hkrati pa bodo ključno vplivala na okrevanje mest. Torej, v staro normalnost se očitno ne bomo več vrnili. Dan zakaj? So razlogi le praktične narave ali so izkušnje epidemije in karantene pustile posledice v načinu, kako razmišljamo o mestih in javnih prostorih?
A ti res misliš, da se ne bomo nikoli vrnili v staro normalnost?
Ja, zaenkrat se mi zdi, da neke posledice pa vendarle bodo ostale.
Ja, mene prav to najbolj skrbi, da se bomo prehitro vrnili nazaj, ker saj veš, kako pravijo, navada je železna srajca. Med karanteno sem bil res navdušen nad praznimi cestami v našem glavnem mestu in če bi se mi zahotelo in če bi bilo dovoljeno, bi potem lahko plesal sredi ceste in prepeval Singing in the Rain. No, zdaj je tega veselja konec, avtomobili spet zavzemajo ceste in ti so dober pokazatelj, kako razmišljamo o mestih. Namesto, da bi bila namenjena ljudem in drugim bitjem, so namenjena strojem. Nažalost. In zato si sam nikakor ne želim posebej, da kar zbezljamo nazaj v navidezno varnost leta 2019, torej v lansko leto.
Ključna vprašanja so torej povezana s spreminjanjem javnih prostorov. In katere javne prostore smo v času epidemije najbolj cenili in se zavedali njihovega pomena za kakovost življenja? Parke in zelene površine. Dan, kam si ti hodil na sprehod med karanteno?
kam sem hodil na sprehod.
Ja, nekam je bilo skoraj treba iti.
No, šel sem do mlekomata, tja sem hodil dnevno, potem sem šel v bližnje nakupovalno središče in potem sem tam seveda nakupil tono hrane, da smo sploh preživeli. Ampak brez heca, celotno moje bivanje se je zožilo na radijus 500 metrov od naše hiše. Dosti smo se sprehajali okrog zaprtega šolskega igrišča, zraven katerega stanujemo, in potem smo opazovali smrdokauro, ki se je tam naselila. In to je neka ptica, ki je v urbanem okolju skoraj ne vidimo in kar naenkrat je postala glavna zvezda za našo družino, ki smo jo potem zalezovali z daljnogledom. Kaj pa ti?
Ja, bo precej podobna izkušnja. Iskal sem vse možne stranske poti in stran poti na Šišenskem hribu.
In si odkril kakaj čudna bitja?
Ja, precej njih, ja. Veliko krat sem spremljal miške, ki jih do zdaj, moram reči, sploh še nikoli nisem opazil. Zdaj, ko sem si vzel malo več časa, sem ugotovil, da jih tam živi kar precej. In nekako sem se zavedal, da to precej blagodejno vpliva na meno.
Se strinjam.
Vsak dan večkrat, na krajše in daljše sprehode, kar tako v okolico. Ne? Tako, če bi še dalj trajali, bi verjetno prišla do roba občine, tako pa imamo srečo, pa je občina kar velika. Pa delali smo seveda ves čas tako, da sem delala take sprehode, ne? Uro, uro pa pol, kar od doma, kroge v različne smeri.
To je doktorica Maja Simonetti, krajinska arhitektka, ki se je morda spomnite tudi iz serije Mesta prihodnosti, kjer smo z njo govorili o pomenu zelenih površin v mestih. Prav te zelene površine, za katere smo v seriji ugotavljali, da lahko močno vplivajo na kakovost življenja, so se med epidemijo izkazale za ključne predele mest, ki so omogočale vsaj kakšen trenutek normalnosti in svežega zraka.
Gotovo pozitivno. Ne? Mislim, da toliko ljudi v javnem odprtem prostoru in na zelenih površinah, kot jih je bilo zdaj in kot jih je tudi zdaj še po epidemiji, ne? Nikoli ni bilo. Pa smo že, bom rekla, pred tem govorili o tem, da je zelo veliko ljudi v parkih, ne, v Tivolju, je bila že kar gužva na travnikih. Zdaj pa so bili pravzaprav ljudje vse povsod. Prav instinktivno, ne, so ljudje pravzaprav hodili ven bistveno več, kot sicer hodijo. Ne. Mal je to povezan s tem, da so imeli čas, mal je pa to povezan s tem, kako se počutimo, ko gremo ven. Ne glede na to, ali si ti otrok, ali si odrasel, ali imaš družino, ali si sam, je pravzaprav ta odhod iz stanovanja ena velika podpora temu, kako smo živeli bil in očitno smo to začutili in smo lahko tudi temu sledili.
Pomena zelenih prostorov smo se hitro zavedli vsi, ki živimo v mestih. Tudi raziskovalci po vsem svetu so v času epidemije na to temo opravili precej raziskav. A Maja Simonetti ni prepričana, da bomo to zavedanje ohranili.
Zato, ker je to javna infrastruktura, ki se jo daleč najmanj zavedamo in jo daleč najbolj, bom rekla, brezskrbno ali pa premalo skrbno načrtujemo in vzdržujemo.
V debatah o razvoju zelenih površin v slovenskih mestih pogosto pride na plano argument, da jih zaradi majhnosti mest sploh ne potrebujemo, saj ima praktično vsak v svoji neposredni bližini gozd ali polje. A parkov ne smemo enačiti z gozdovi.
To so večinoma površine v privatni lasti, pridelovalne površine so sploh namenjene drugim funkcijam in je naša rekreativna raba podrejena, mora biti podrejena, moramo spoštovati, ne, pridelovalca. Tako da mi potrebujemo urejene zelene površine, kar je nekaj drugega kot ne, pridelovalna površina ali pa gozd, ki je v gospodarski funkciji.
Zato Maja Simonetti zagovarja stališče, da ne smemo sprejemati kompromisov in začeti zelene površine načrtovati strokovno in celostno.
Bolj jasno bo treba zasebnim investitorjem določiti pogoje tega, kako oni prispevajo k kakovosti in se pravi, količini kakovosti in dostopnosti. Vse tri komponente so izredno pomembne. A ne? Lepo ste omenili pač tiste skupine, ki so najbolj odvisne od dostopnosti. A ne? Govorimo o dostopnosti 3 minut. A ne? Želimo, da imamo na kratkih razdaljah, varnih razdaljah, zelene površine, na katerih se lahko človek regenerira vsak dan. Ne? Mi vemo, da regeneracijo potrebujemo vsak dan, ne samo v času epidemije.
A načrtovanje smo v Sloveniji do zdaj zapostavljali.
Na srečo gre ta potreba z roko v roki, z zdravstveno politiko, s podnebnimi spremembami in prilagajanjem in obvladovanjem podnebnih sprememb. Tako da to se ujame in jaz verjamem, da bomo tukaj morali narediti tudi pri nas nove korake, ki bodo zelo spremenili pogoje nove gradnje. Morali bodo spremeniti pogoje nove gradnje.
Dan, kakšne možnosti imamo za umeščanje zelenih površin v mesta? Zdaj, zgoščena urbana območja imajo malo prostora za zadovoljevanje potreb velikega števila ljudi, vseeno pa človek hitro dobi občutek, da ob različnih prostorskih prenovah še vedno več prostora namenjamo avtomobilom kot ljudem. Se je naš odnos do nujnosti in uporabnosti zelenih površin po tej izkušnji z epidemijo kaj spremenil?
No, zaradi teh omejenih stikov z ljudmi je mogoče bolj izrazita postala biofilija, torej navezanost na živa bitja in naravo, o kateri sta razpravljala filozof in psiholog Erich Fromm in biolog Edward O. Wilson. Potem so eni zatočišče in uteho, podobno kot ti, iskali v parkih, drugi v gozdovih. Tudi pri nas doma smo ogromno časa namenili vrtnarjenju in celo neko novo njivo smo sosedi začeli obdelovati tam proti koncu karantene, tako da bomo letos jedli zelo zdravo domačo hrano. No, ampak pri tem skupnem vrtu ni bistvena gospodarska funkcija. Glavno je, da imamo pri delu dobesedno prste v zemlji in ta neposreden stik z zemljo se mi zdi, da je nekaj, kar nas v stresni situaciji pomirja, pa ne mislim tega preveč v mističnem smislu. Občutek pa imam, da naravo v takih prelomnih obdobjih res potrebujemo še bolj kot sicer.
Ja, ne le parki, spreminjati se bodo morali tudi drugi javni prostori v mestu. Ob razlogih povezanih z izkušnjo epidemije moramo tukaj seveda vzeti v obzir tudi podnebne spremembe, ki na mesta vplivajo še veliko bolj kot na podeželska območja, saj se mesta segrevajo veliko hitreje. Na tem področju kaže pot naprej Dunaj, sicer eno izmed mest, ki se najhitreje segrevajo. Lani poleti so zabeležili kar 45 dni, ko je temperatura presegla 30 stopinj Celzija in kar 41 tropskih noči, ko se temperature niso spustile pod 20 stopinj Celzija. Letos poleti bodo zato 22 cest in ulic spremenili v hladne kotičke. Štiri izmed njih bodo trajno zaprli za promet, posadili drevesa, položili svetlejši asfalt ter dodali vodne in senčne elemente, no tako akcijo so lani že izvedli v treh soseskah in na ta način za 5 stopinj znižali temperaturo, kar 92% prebivalcev teh območij je želelo projekt ponoviti. To kaže prednosti celostnega načrtovanja, ki upošteva prilagoditve tako zelenih območij, kot tudi prometnih ureditev. In to bo še eno področje, kjer se bodo v prihodnjih mesecih in letih dogajale spremembe v različne smeri. Morda najočitnejša sprememba v mestih med epidemijo se je zgodila na cestah in pločnikih. Prazne avenije so bile označevalec novega obdobja v zgodovini mest. A zdaj, ko se življenje počasi vrača tudi na asfalt, se moramo vprašati, kakšna spoznanja o našem premikanju smo odnesli med tem, ko smo bili nepremični. Onesnaženost v mestih se je zaradi odsotnosti prometa močno zmanjšala. Nemška zvezna agencija za okolje je denimo ugotovila, da se je koncentracija dušikovega dioksida na prometnih območjih v 16 nemških zveznih državah v obdobju od sredine marca do sredine maja zmanjšala za 15-40%. V Sloveniji je raziskavo o osebni mobilnosti prebivalcev opravila Avtomoto zveza. 3/4 jih bo avto uporabljalo enako kot doslej, 14% manj pogosto, 12% pa pogosteje. Skoraj petina jih bo kolo uporabljala več kot pred epidemijo, takih, ki ga bodo uporabljali manj, skoraj da ni. Kar 21% vprašanih pa je odgovorilo, da bodo manj pogosto uporabljali javni prevoz. Tudi ameriški raziskovalec Steven Pedigo izpostavlja težave na tem področju.
Yeah, you know, I worry about public transportation because like in Slovenia, the thing that we were seeing in the States is a lot of our communities and cities actually starting to invest in public transportation in the way that
Skrbi me za javna prevozna sredstva. Tako kot v Sloveniji so mnoga ameriška mesta v času pred pandemijo začela vlagati v javni prevoz. Končno smo se zavedli, da prometni problemi predstavljajo veliki izziv za naše družbe. Pri tej pandemiji je zanimivo, da smo začeli razmišljati o javnem zdravstvenem sistemu in o tem, kako delujejo drugi sistemi v naši družbi, prometni, gospodarski in razvojni sistemi. Če želimo spodbuditi ljudi, da razmišljajo o prometnih sistemih, bomo hkrati morali razmišljati o zdravih okoljih. Veliko nas je takih, ki nas skrbi velik povratek avtomobilov. V bližnji prihodnosti bo nedvomno prišlo do nazadovanja javnega transporta. Ako tega prilagodimo in to združimo z razmisleki o načinih komuniciranja in novih praksah fizične razdalje med ljudmi, bodo morda člani skupnosti postali ponovno bolj naklonjeni javnemu prevozu. To je čas velikih priložnosti za aktivno mobilnost. Če bomo prilagodili mesta hoji, kolesom, skirojem in drugim rečem, bi to v mnogih mestih lahko postalo nuja, ne več privilegij. Imamo možnost, da razširimo opredelitev, kaj sploh pomeni promet.
Sigurno samo z enim pristopom v tipologiji poselitve in razporeditve delovnih mest pri nas ne bo šlo. Spoštujoč to dvoje, je pa sigurno treba bistveno več delati na javnem potniškem prometu, spodbujati tudi možnost dela od doma, bolj, bom rekla, strateško načrtovati razporeditev delovnih mest, približati delovna mesta ljudem, tam, kjer ljudje stanujejo, in v bistvu v prometu, dnevnem prometu uveljavljati pogoje za hojo in kolesarjenje.
Maja Simonetti ob tem poudarja, da v večini manjših slovenskih mest lahko prebivalci večino funkcij opravijo na razdalji 15 minut hoje, kar mesta dela zelo primerna za boj proti podnebnim spremembam. Dan že v seriji pred letom in pol si opozoril, da je ena izmed ključnih rešitev, ki bi lahko pomagale sprostiti predvsem tiste dnevne migracije, več dela od doma. Zdaj smo se o tem naučili vse in tudi dobro preizkusili, kako to deluje v praksi. Še vedno meniš, da je to ena izmed rešitev, ki bi lahko delovale na dolgi rok?
No, tisto, o čemer sva govorila pred letom in pol, to je bilo pa, se mi zdi, res preroško, ampak ne gre za nobeno teorijo zarote, nisva sprožila pandemije. Sicer midva sva takrat mislila, da se bo to množično uresničilo nekje leta 2030-2035, ampak nama se je želja izpolnila že letos. Kot smo ugotovili, delo na domu nikakor ni popolna rešitev. Ima veliko prednosti in tudi slabosti. No, pomembna prednost je gotovo prihranek časa, ki ga sicer porabimo za prevoz na delo. S prevozom je povezana poraba goriva, posledično tudi količina izpustov toplogrednih plinov. In vse to lahko izboljšamo, če ostanemo doma. In kaj je pa na delu od doma slabega?
Ja, nekakor ne nepomembna stvar, precej smo se lahko naučili o tem.
No, najprej to recimo, da vseh poklicev nadaljavo ne moremo opravljati. Pa tudi sicer se mi zdi, da je za zaposlene zelo dobro, če se tu in tam srečajo v živo, ne pa samo po Zoomu, Skypeu in drugih tovrstnih orodjih. Sam sem se tako iskreno povedano v 3 mesecih dobesedno prenažrl sestankov s ploščatimi ljudmi na zaslonih. In očitno je to še ena takšna filija, ki jo imamo ljudje, namreč potreba in želja po stiku iz oči v oči. In še to se je pokazalo, kateri poklici so tisti, ki jih družba res nujno potrebuje in katere službe so brezvezne in same sebi namen oziroma bullshit jobs, kot jim pravi antropolog David Graeber.
No, govorili smo o prometni infrastrukturi in še en ključen del te infrastrukture je zdaj le ostal malo zapostavljen, to so letališča. Ta bodo morala prav tako sprejeti množico preventivnih ukrepov, da bodo lahko zagotovila nemoteno delovanje, saj nedelujoč ali občutno skrčen letalski promet pomeni veliko težav za gospodarstvo, sploh za tisti sektor, ki med to epidemijo najbolj trpi, to je seveda turizem. Mesta so zelo odvisna od potovanj in turizma, zaslužna so za skoraj polovico opravljenih mednarodnih poti. Nekatera mesta so, oziroma so bila, od turizma tudi popolnoma odvisna. In če smo v preteklih nekaj letih v teh mestih videli glasno negodovanje domačinov, ki so dobili občutek, da so jih turisti popolnoma preplavili in so nekatera mesta že začela sprejemati ukrepe za omejevanje števila turistov, so zdaj ta mesta v zelo nevarnem položaju. Izrazit primer vsi poznamo iz naše neposredne bližine in o njem smo govorili tudi v seriji Mesta prihodnosti. To mesto je Benetke.
So this is the way to make this, the
to je Nikola Usardi, Benečan. Star je 42 let in do nedavnega je delal kot prodajalec v trgovini s spominki, saj kakršnega koli drugega dela, ki ni povezano s turizmom, v Benetkah skoraj ni bilo mogoče dobiti. Če je Nikola v Sardi pred dvema letoma opisoval skoraj nemogoče bivanske razmere za domačine, ki so jih preplavili milijoni turistov, je danes zgodba povsem drugačna.
The situation is dramatically different now.
Completely the opposite. Yeah, 2 years ago maybe were the one of the most touristic years in the last five.
Situacija je res popolnoma drugačna. Pred dvema letoma smo imeli sezono z največ turisti v zadnjih 5 ali 6 letih. Zdaj je virus odnesel turizem in lahko uživamo Benetke popolnoma brez turistov. Vidimo veliko someščanov, kar se zdi kot novo življenje. Čudno je, a hkrati izjemno. Voda v kanalih je mirna, postala je prava laguna, ker ni več valov, ki jih sprožajo križarke. To je zelo dobra posledica virusa. Benetke so postale mirno mesto.
A ta mir na ulicah žal tokrat ne pomeni tudi miru v mislih meščanov. Velika večina jih je bila od turistov odvisna na tak ali drugačen, neposreden ali posreden način. Tudi Nikola v Sardi je ostal brez službe.
V zraku je občutek strahu. Večina ljudi je izgubila delo in zelo se bojijo. Alternativ turizmu trenutno ni. Nečesa se bomo morali spomniti, a trenutno je situacija zelo kritična.
Kako torej meščani, v katere se je naselil občutek strahu, razmišljajo o prihodnosti? Nikola opozarja, da bodo morali postati kreativni.
The dramatic situation that we have to consider is the economical issue.
Dramatične posledice bodo predvsem v gospodarstvu. 80% prihodkov v mestu je temeljilo na turistih. Novice o širjenju virusa so prvič prišle do nas februarja, od takrat turistov primankuje. Karnevala ni bilo. A virus je le razkril težave, ki so že prej visile v zraku. Masovni turizem se je moral nehati, moralo je priti do šoka. Dobili smo odpovedi, zaenkrat živimo od državnih pomoči, ki so prišle z ukrepi. A kljub temu se bojimo tega, da bi se vse vrnilo v stare tirnice, zato na novo razmišljamo o načinih, kako pripeljati goste v Benetke. Naprimer, vsa stanovanja, ki so jih lastniki oddajali turistom prek platforme Airbnb, so zdaj prazna. Morda bodo zdaj lastniki razmišljali o tem, da le s prihodki od turistov ne morejo preživeti. Morda jih bodo ponovno oddali meščanom, ki bi ponovno želeli živeti v Benetkah. Začeti moramo z majhnimi stvarmi, a sistem moramo spremeniti. Rabimo več turistov, ki bodo ostali dlje in uživali mesto, ne pa takih, ki le tečejo mimo največjih znamenitosti.
Benetke so že pred začetkom epidemije začele sprejemati ukrepe, s katerimi so skušali omejiti število turistov v mestu. Uvajati so začeli vstopnino v mesto za dnevne obiskovalce in omejevati število velikih križark, ki so prihajale v laguno. Zdaj bodo morali iti še dlje.
Even biennale and some cultural events are erased.
Zdaj so odpovedali celo bienale in mnogo drugih kulturnih dogodkov. Razmisliti moramo o mestu, ki bi prirejalo kulturne dogodke manjšega obsega. Moramo razmišljati o majhnih trgovinicah v soseskah, kjer živijo ljudje. Ljudje morajo dobiti možnost, da delajo za skupnost, ne le za turiste. Turiste moramo pripraviti do tega, da bodo ostali dlje, ne le 2 dni kot do zdaj. S tem bi v mesto prišlo malo miru. Ni lahko. A moramo to narediti, saj se 30 milijonov turistov na leto ne bo vrnilo. V to smo lahko prepričani. Ne moremo več imeti takega kaosa. Naučiti se bomo morali živeti brez tega in razmišljati o boljših Benetkah za prebivalce.
Dan, kar pretresljivo je pomisliti, kaj vse se je Benetkam zgodilo v zadnjem desetletju. Vzpon masovnega turizma, ki je povzročil hitro dvigovanje cen nepremičnin, nato še katastrofalne poplave in nezmožnost dokončanja izjemno dragega sistema, ki bi preprečeval hitre vdore vode v mesto. Zdaj pa še popoln kolaps gospodarstva v mestu, ki bo veliko večino ljudi pustil brez dela. Nekatere izmed teh trendov povezane z množičnim turizmom smo lahko spremljali tudi v slovenskih mestih. Torej, kaj se lahko naučimo iz primera Benetk? Kako moramo v prihodnje uravnavati razvoj turizma, da mest ne bomo izpostavljali še večjim nevarnostim?
Množični turizem očitno ni rešitev, posebej ne za ta čas seveda. To je podobno kot zanašati se le na eno vrsto poljščine v kmetijstvu ali pa na eno vrsto industrije. prej ali slej vodi to v propad. Za Slovenijo je mogoče rešitev to, da se najbolj obremenjene turistične destinacije Ljubljana, Bled, Piran, Portorož, Postojnska jama in druge nekoliko razbremenijo in da se turisti razpršijo. Torej, res je, iskati bo treba alternativne načine turizma in se spet bolj zanesti tudi na domače turiste, ki bodo letos očitno mahali naokoli z vaučeri. No, situacijo na Bledu malo bolje poznam in vem, da je bilo še lani tam zaradi navala tujih turistov že skoraj neznosno. Letos bo verjetno bistveno drugače. Pa še ena prednost je, mogoče ne nepomembna, izpraznjena mesta so bistveno bolj instagramabilna. To pa danes mnogim veliko pomeni, namreč, da se postaviš pred neko znamenitost in si sam v središču pozornosti, ko narediš selfi.
Ja, zdaj, ranljivost Ljubljane se je nekako pokazala v tem, da je bila skoraj povsem odvisna od prihodov tujih turistov, ki jih zdaj tudi domači ne morejo nadomestiti v enaki meri. Torej, turisti prihajajo od zunaj in ko se državne meje zaprejo, prihodki pač usahnejo. Mesta lahko glede tega naredijo zelo malo. Na drugih področjih lahko sama mesta naredijo precej več, da bi bila manj izpostavljena potencialnim krizam večjega ali manjšega obsega. Denimo na področju preskrbe s hrano. Najprej moramo se zavedati, da popolna samooskrba pri takšnem načinu življenja, kot ga imamo, ni mogoča. Sploh na področju sadja in zelenjave. Popolna samooskrba bi pomenila, da banan in pomaranč ne bi več jedli, ker v Sloveniji pač zanje ni primernega podnebja, če seveda izpostavimo le najbolj očiten primer. Epidemija je pokazala, da ima tudi naša veriga preskrbe s hrano kar nekaj šibkih členov, ki jih tudi dejavnosti posameznikov ne morejo nadomestiti. Nikakor ne nepomemben del preskrbe so seveda tudi navade prebivalcev mest in njihovi vrtovi in vrtički. Doktorica Maja Simoneti izpostavlja, da porast vrtičkarstva med epidemijo ni precedenčen primer, k takim samopreskrbnim dejavnostim se ljudje v večjem številu zatekajo med vsako krizo.
Rada bi verjela, da je to, kar počnemo državljani, ko vrtnarimo, ko smo vrtičkari, nekaj drugega kot samopreskrba. Kadar smo v takih življenjskih situacijah, da imamo možnost, jo pridelamo več, ne moramo pa se preskrbeti. Zato je pravzaprav nacionalna prehranska politika tista, o kateri moramo govoriti in tam verjetno je še marsikaj treba narediti. Ne? To je izjemnega pomena in v bistvu imamo na tem področju, se pravi, lastne kmetijske politike, notranje prehranske politike, še izjemno velike rezerve. In zdi se mi pomembno, da tega ne mešamo, pridelave hrane z vrtičkarstvom, ki je dejavnost, ki jo drugi delamo v glavnem za zraven. Hkrati pa imamo druge poklice.
Dan, saj ne, da tega nismo vedeli že prej, a zaskrbljenost v prvih dneh epidemije nas je opomnila, kako smo zelo odvisni od mednarodnih gospodarskih povezav in globalnih dobaviteljskih verig. Zdaj, kakšen odnos imamo v slovenskih mestih do podeželja, ki oskrbuje mesto? Bomo ta odnos zdaj spremenili?
No, odnos je malce mačehovski, kot pravimo. In mogoče se je še najbolje prav zdaj videlo, kako smo odvisni drug od drugega, še posebej v času tistih ukrepov, ki so prepovedali prečkanje občinskih meja. Mnogim se je zdel ukrep nesmiseln in morda je tudi bil, je pa vsekakor opozoril, kako vitalne so povezave mesta s podeželjem. In mogoče bi morali začeti razmišljati, da je vzpostavljanje ločnic med mestom in podeželjem dejansko nesmiselno. To je tako, kot da bi človeka hoteli razkosati na dele, torej glava, pljuča, noge, srce in mislili, da lahko deli obstajajo vsak zase. Dejansko lahko obstaja človek le kot celota. Mesto torej vzpostavlja podeželje in podeželje ohranja in hrani mesto.
Frekvenca X.
Dan oddajo snemava v času, ko so nekatere svetovne metropole še popolnoma zaprte, evropska mesta se nekako stremežljivo spogledujejo z novim življenjem po epidemiji in delajo prve korake v novo prihodnost, ameriška urbana območja pa so poleg virusa zajeli še ognjeviti protesti proti rasnim in drugim neenakostim med prebivalci. Če bi nekdo pred 3 meseci narisal tako sliko začetka poletja, bi jo najbrž označili vsaj za distopično.
Točno to, prav distopično. Ko gledam te prizore iz ZDA, se vsakič znova spomnim prizorov iz nadaljevanke Deklina zgodba. V ameriških mestih zdaj dejansko gori, predsednik pa priliva bencin na ogenj s svojimi tviti. In kam to vodi, ne vem. Pa tudi tega si nisem predstavljal, da se bo po slovenskih mestih letos toliko kolesarilo. Ob petkih je v Ljubljani in drugih mestih skoraj tako živahno kot v Amsterdamu ali Kebenhavnu. In mogoče je to še dokaz več, da je trajnostna mobilnost na pohodu in da smo Slovenci dejansko kolesarski narod.
Hkrati pa to tudi kaže, da imamo radi svoja urbana okolja in da si želimo videti, da bi postala boljša. In kako bodo mesta spreminjala podobo v prihodnjih letih? Najprej razmišlja ameriški raziskovalec Steven Pedigo.
I think they're going to be better, but I'm always an optimistic.
Mislim, da bodo mesta boljša, da jaz sem vedno optimist. Ravno danes sva o tem razpravljala s kolegom. Res je, da trenutno stanje izgleda zelo težko, izzivi za javno zdravstvo so strahotni, krizno vodenje je marsikje tudi pri nas zelo problematično. A zanimivo je, da imamo prvič široko debato o tem, kako odporne proti šokom so naše skupnosti. Mesta, ki bodo sprejela prave ukrepe, bodo tista, ki bodo iz krize išla močnejša. Ljudje se še vedno želijo združevati in skupaj ustvarjati. In to bi lahko bila sila, ki bo preobrazila naše skupnosti, izkušnje in infrastrukturo. Sem torej optimist. Ko prebrodimo to krizo, ki bo še zelo zahtevna, se bomo morali plavati proti močnemu gospodarskemu toku, upam, da bomo dobili mesta, ki bodo v prvi vrsti zgrajena za svoje prebivalce. Upam, da avtomobilska kultura ne bo več dominantna, tako v Združenih državah kot v Evropi.
Cities become more people-centric and less sort of that automobile, you know, culture that has really dominated for in the US and in many European cities as well for that matter.
Tudi krajinska arhitektka doktorica Maja Simonetti meni, da se mesta ne bodo začela prazniti.
Jaz mislim, da bodo mesta vsekakor obdržala svoj privlak. Mislim, da so se tudi pokazala kot kakovostna bivalna okolja. Bistveno več ljudi se danes zaveda, kako kakovostna so, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj pogrešamo, kaj je bilo dragoceno v tem času in to, da živimo skupaj, da se opazujemo, da sobivamo, je očitno nekaj, kar je človeku lastno in ne verjamem, da se bomo bolj razpršili. Bomo živeli rahlo bolj na distanci, vsekakor pa mesta bodo ohranila privlak, sploh slovenska.
Nikola Usardi, prebivalec Benetk, ki bodo morale na novo poiskati svojo identiteto, opominja, da bo prihodnost odvisna od ravnanj prebivalcev.
Upamo, da se bo stanje izboljšalo, ampak moramo počakati in ohraniti mirne glave med razpravami. Ne smemo hiteti v preteklost.
Dan, ko smo pred letom in pol zaključevali serijo Mesta prihodnosti, sva se dogovorila, da ponovno sedeva v studio leta 2100 in razmisliva o tem, kaj se je zgodilo z mesti. No, okoliščine so naju pripravile do tega, da sva to storila že precej prej. Ne znam pa čisto dobro reči, če je to pozitivno ali negativno. Torej, če bo trenutek razmisleka, ki se zdaj ponuja na pladnju, človeštvo znalo izkoristiti ali pa bo ta priložnost potiho spolzela mimo. Verjameš, da bo našim življenjskim okoljem ta izkušnja pandemije koristila?
Ne samo, da bo koristila, že koristi očitno. Prvič, po dolgih letih so se izpusti toplogrednih plinov na globalni ravni zmanjšali, namreč aprila letos. In dogaja se nekaj, kar si še lani enostavno nismo mogli predstavljati. Torej, da lahko ljudje spremenimo in to zelo na hitro svoj način življenja. Zato je zdaj bistveno, da ne hitimo nazaj, ampak da namesto tega skupaj ustvarjamo scenarije za mesta prihodnosti. Skupaj pomeni, da moramo sodelovati s strokovnjaki z različnih področji, torej arhitekti, urbanisti, inženirji, antropologi in drugi. In predvsem to, da se morajo v načrtovanje bolj vključiti meščanke in meščani.
Predvsej tem je še ostalo za debate, da nimo neenakost pa tehnološki nadzor nad prebivalci, pa seveda mnoge okoljske tematike. A to so vprašanja, ki se ne dotikajo le mest, ampak celotnega delovanja družbe. Tokrat smo se pač morali osredotočiti predvsem na problematike, s katerimi se bodo morala mesta soočiti zdaj in najti rešitve, ki bodo ustrezale njihovim posebnostim. Dan, hvala, da si se nam kot strokovni sodelavec Frekvence X ponovno pridružil v mestih prihodnosti. Kako greš danes domov? Z avtom ali kako drugače?
Z avtom ne grem nikamor več. Zato zdaj v Frekvenci X na valu 202 javno prisegam, da se bom avta znebil do konca letošnjega julija. No, če te pa zanima še, kako grem domov, peš grem. In to s slušalkami na glavi, da lahko vmes poslušam postapokaliptične romane o mestih prihodnosti.
Srečno pot.
Hvala.
In to želimo tudi mestom prihodnosti.
Podajo Mesta prihodnosti sta pripravila Jan Grilc in dr. Dan Podjet. Sodelovali so dopisniki RTV Slovenija, Vlasta Jeseničnik, Boštjan Anžin, Polona Fijavš, Janko Petrovec, Petra Kos Gnamuš, Andrej Stopar, Tanja Borčič-Bernard in Mojca Širok. Petdelno serijo Mesta prihodnosti, ki smo jo prvič objavili leta 2018, najdete v podcastu Frekvenca X in na spletni strani Vala 202.
Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.